Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, mulkdorlar xabarlar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, suhbat O'zbekiston tomonining tashabbusi bilan o'tkazilgan. Muloqot chog'ida 2017-yilning aprelida O'zbekiston prezidentining Rossiyaga amalga oshirgan davlat tashrifi yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni muhokama qilindi. Xalqaro ishlar bo'yicha fikr almashish chog'ida Shavkat Mirziyoyev yaqinda AQShga qilgan rasmiy tashrifidan o'zining taassurotlari bilan o'rtoqlashdi, deyiladi xabarda. Avtobusda yong'inda halok bo'lgan 52 o'zbekistonlik xotirasiga Qozog'iston poytaxtida 52 tup daraxt ko'chati o'tkazilgan. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, tadbir O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi hamda Oltin O'rda biznes klubi vakillari tomonidan uyushtirilgan. Fojiali hodisa kuni Qozog'iston hukumati va butun xalq yordam berdi. Qozog'istondagi mutasaddi organlar barcha zarur choralarni ko'rdi. Bugungi tadbir ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik aloqalarining sharofatidir. Biz bu haqda halok bo'lganlarning oilalariga aytishimiz shart, dedi O'zbekiston elchisi Saidikrom Niyozxo'jayev. Eslatib o'tamiz, yo'lovchi tashiydigan avtobus 2018-yil 18-yanvar kuni Samara-Chimkent trassasida Qozog'istonning Aqto'be viloyati Ergis tumanidagi Qalbay qishlog'idan taxminan 10 km uzoqlikda yonib ketgan edi. Avtobusda 57 kishi bo'lib, ulardan 52 nafari halok bo'lgandi. Halok bo'lganlarning hammasi O'zbekiston fuqarolari. Tirik qolganlari orasida 3 nafar Qozog'iston va 2 nafar O'zbekiston fuqarosi bor. Halok bo'lganlarning hammasi Namangan viloyatidan edi. Eng yoshi kattasi 41, eng yoshi esa 19 yoshda edi. Yo'lovchi tashish avtobusining qo'lga olingan haydovchilariga aprelning oxirida Aqto'be shahridagi sud hibsda saqlash muddatini yana bir oyga uzaytirdi. Qozog'iston hukumatining faraziga ko'ra, olov bilan ehtiyotsiz munosabatda bo'lish yong'in sabab bo'lgan. Tergovchilarning taxminiga ko'ra, gumon qilinuvchilar avtobus salonini isitish uchun yong'in xavfsizligi va avtotransportdan foydalanish qoidalarini buzish payvandlash lampasi ishlatilgan. 18 may kuni O'shlik mehnat va sport faxriysi Mamit Tashtanov Bishkek, O'sh, Andijon, Qo'qon, Buxoro, Samarqand, Jizzax, Manas, Toshkent yo'nalishi bo'ylab velosipedda safar qilishni boshladi. Tashtanov Bishkekdagi Olatov maydonidan start oldi va safarni Toshkentdagi 0-kilometrda yakunlashni rejalashtirayapti. Madaniyat, axborot va turizm vazirligini ta'kidlashicha, do'stlik velosiped safari ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi. Bundan tashqari, velosipeddagi safar Chingiz Aytmatovning 90 yilligiga bag'ishlangan. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar, O'zbekiston Respublikasida Shavkat Mirziyoyev hukumat tepasida kelganidan so'ng yo'lga qo'yila boshladi. O'tgan yil sentyabrda ikki mamlakat chegarasida do'stlik nazorat o'tkazish punkti ochildi. Keyinroq O'sh, Batken va Jallobod viloyatlarida chegara punktlari ochildi. Bu esa fuqarolar uchun chegaradan o'tishni ancha osonlashtirdi. Shu yil mart oyida esa tegishlicha Toshkent, Bishkek, Baliqchi va Toshkent, Bishkek yo'nalishlarida temir yo'l va avtobus qatnovi tiklandi. Turkmanistonda o'quvchi qizni zo'rlagan askar ushlandi. Lebap viloyatining Chorjoy tumanida yaqinda armiya safarlarida zaxirada bo'shatilgan askar o'quvchi qizni zo'rlagan holda nomusiga tegdi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayangan Ozodlik radiosi Turkman xizmatining viloyatdagi muxbirining aytishicha, hodisa 16 may kuni yuz bergan. Lebap viloyatining Chorjoy tumanidan maktab o'quvchisi zo'rlandi. U 7 sonli o'rta maktabning 9 sinfda o'qirdi. U qiz 16 yoshda, jabrdida kambag'al oilaning qizi bo'lgan. Otasi nogiron, onasi ularni tashlab pul topish maqsadida Turkiyaga ketgan. Ularning ahvoldan qo'shnisi xabar olib turgan, deya xabar berdi muxbir. Uning so'zlariga qaraganda, jinoyatda gumon qilingan 21 yoshli yigit ushlandi. Shuningdek, qizning ahvoli noma'lumligicha qolmoqda. Aniqlanishicha, qizni zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan yigit 21 yoshda bo'lib, yaqinda armiyadan qaytgan. Yuz bergan hodisadan so'ng yana 2 yigit hibsga olingan, ammo ko'p o'tmay ular qo'yib yuborilgan. Politsiya hamma o'qituvchilarni politsiya idorasiga olib kelgan va bir necha soat mobaynida so'roq qilgan. Hammalariga tillarini tiyib yurishlarini topshirilgan. Maktab direktori mendagi ma'lumotga qaraganda hibsga olingan, deya xabar beradi Ozodlik muxbiri.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir. Mulkdorda so'nggi xabarlar.